Ímisk grøði kring heimin. Kring allan heim vera nekv ímisk slö av grøði velt. Sumu slö hefa flestu okkara ongat í hórstum. Onnur slö að finna alla stæðni. Nekva stæðni konslegi hysse eðla rótakúlinni jams og taru tujandi fögi. Men hitja vit at allari verinni undir einum svo tann tutningamesta grøðin kottenslöginni, kvæti, rúis og mæs, umframt rótakúlinni eple og kassava. Hesi vöxtur grundfögin tjá flestum fölkun við heiminum. Kaffi, súkur og bomull grøði sum verður dyrka til að selja. Og hesa vörur hafa somla stóran tutning fyrir fölk kring allan heim. Ímisk slö af plantun og tröfun gjugnum ára túsund flutt úr einum heimsparti og í annan. Eple, mæs og kassava stafa upprunalega úr Amerika, men vera nú velt, svo að sé allastæðni.